Oes yr haearn a hafod. Roedd y tywydd yn braf yn echrau oes yr efydd, a llawer yn digwydd yn yr ycheldir Cymru'r adeg hynny. Yn ddiweddarach, yn yr oes yr efydd, aeth y tywydd yn waeth ac adawodd pobl y math yma cheldir amaethyddol a mynd yn ôl i'r seldir. Ond yma mae peth tystiolaeth iddyn nhw ddod yn ôl yn yr oes haearn. O dan un o'r tai canoloesol Hisgwar a gafodd ei cloddio roedd yn anisgwyl dyllau postiau tŷ crwn hefo cyntedd. Gallwch weld tŷ crwn efo pist wedi cael ei roi yn eu tyllau ychydig i lawr ar yr ochr yma i'r nant, ychydig o'ch blaen ac o dan un o'r tai canoloesol bychan. Mae yna dri thŷ canoloesol ar yr ochr yma i'r nant a phedwar ar yr ochr arall. Gallwch weld un ohonyn nhw'n glir iawn, ychydig dros yr afon ac mae yna waliau bychan y tu ôl iddo, efallai olion toiled y tu allan. Ond bythynod bychan hefo to gwellt oedd y tai hyn, hefo drws mawr ac efallai heb dim ffenestri. Tai oedden nhw lle byddai bobl yn byw pan adawau'r gwartheg ar defed i porfa eiaf yn y dyffryn i borri'r ycheldir yn ystod yr haf.